La momentul potrivit. Deci, deocamdată, nu intenționăm nici să le lansăm în polemici cu aceste partide, dar nici nu suntem interesați în mod deosebit de negocieri la nivelul conducerilor. A existat propuneri, încă de când Acțiunea Populară era o acțiune civică, au fost respinse. Pentru noi acest capitol nu este prioritar în momentul de față. În ceea ce privește rolul autodeclarat al PNL-ului de coagulant al forței de centru-dreapta, asta este problema PNL-ului. Și oricine poate să se declare în centrul mișcării.
Se pare că Acțiunea Populară are de luptat înainte de toate, mai ales cu partidele surori de centru-dreapta, care își consideră teritoriul amenințat de noul venit. Analiștii politici sunt însă în continuare sceptici cu privire la șansele Acțiunii Populare. Iată ce spune Stelian Tănase.
Cred că n-au nicio șansă, este un vehicul pentru candidatura prezidențială lui Constantinescu, nimic altceva și nu cred că are o șansă, dacă va candida, să treacă de 1-2%. Este mai mult un atac pe PNCCD, care se ocupe culoarul și să vâneze fonduri venite dintre Internaționala Creștin Democrată, dintre PPE. Deocamdată este un atac al Acțiunii Populare împotriva PNCCD-ului, electoratului, a filialelor lui și nimic altceva. Sigur că PNCCD-ul în momentul ăsta e supus pe acest atac, să vedem ce va ieși.
Stelian Tănase crede că dacă lupta dintre AP și PNCCD va fi prea aprigă, s-ar putea ca niciunul dintre ele să nu intre în Parlament. Experiențe mai vechi și mai noi demonstrează că luptele fratricide pot fi mai periculoase decât cele între adversari declarați. Poate și de aceea Acțiunea Populară a simțit nevoia să-și înscrie printre principiile de bază și pe acela al solidarității. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Și vicepreședintele PSD Solcanu agită ideea remanierii guvernamentale. Preluând o expresie folosită mai întâi de președintele Ion Iliescu, Solcanu n-a exclus posibilitatea ca guvernul să fie înviorat la toamnă. Confirmând anumite zvonuri apărute prin presă, Solcanu a vorbit despre actual membri ai cabinetului, care ar putea fi aruncați de PSD în lupta pentru câștigarea alegerilor locale. O corespondență de la Sabina Fati.
Partidul de guvernământ se pregătește să intre în campanie electorală cu toate forțele. Pentru început, încearcă să pună la punct principalele unelte necesare acestui scop, adică pachetul de legi electorale pe care PSD ar vrea să le modifice, profitând de campania de armonizare a legislației autohtone cu cea comunitară. Partidul aflat la putere nu știe exact cu ce va fi modificată legea alegerilor locale, dar după cum a spus vicepreședintele PSD Ion Solcanu, ea va fi schimbată cât mai repede posibil. Partidul de guvernământ s-a hotărât de asemenea să-i propună șefului statului o consultare a partidelor parlamentare pe tema modificării legislației privind alegerile. Deși aceste lucruri s-au tot discutat și există deja mai multe propuneri la Parlament care nu au fost luate în seamă. Guvernul va trimite însă noi proiecte de lege pentru alegerile generale, prezidențiale și locale, după consultările care vor avea loc la Cotroceni. Se păstrează în orice caz propunerea privitoare la votul uninominal pentru Senat, deși partidul de guvernământ se așteaptă ca în urma alegerilor, senatorii proprii să aibă o mai mare marjă de independență politică decât până acum. Nu se știe exact cum va răspunde UDMR, aliatul PSD la guvernare acestei modificări, pentru că, după cum se știe, Uniunea va pierde aproape toate locurile în Senat dacă se aplică votul uninominal. Vor fi făcute probabil concesii pe alte planuri maghiarilor. De asemenea, nu se știe ce modalitate de redistribuire a voturilor va fi aleasă și cu cât se va reduce numărul senatorilor și al deputaților, reducere care a fost deja hotărâtă de principiu la sediul partidului de guvernământ. Pentru început, PSD cercetează piața candidaților care ar putea seduce electoratul marilor orașe. Partidul domnului Năstase pare să aibă mare nevoie de oameni convingători, nepătați și dispuși să se izoleze 4 ani într-un fotoliu de primărie. De aceea, una dintre soluțiile la care se gândesc analiștii PSD este cea a deblocării unor miniștri populari care să reușească, de pildă, să-l înfrângă pe Funar la Cluj, pe Ghișă la Brașov, pe Ciuhandru la Timișoara sau pe Băsescu la București. Această ipoteză a fost confirmată astăzi după delegația permanentă a PSD de Ion Solcanu, vicepreședinte al acestui partid.
Cu remanierea nu e exclusă, spre exemplu, ca un anume ministru e posibil să se retragă pentru a fi... să intre la încălzire pentru alegeri locale.
Până acum se pare că a fost găsit un contracandidat plauzibil pentru Funar în persoana ministrului de interne Ioan Rus, clujan și om de afaceri cu bună reputație pe plan local. Pentru capitală, PSD-iștii nu au încă soluții. Actualul prefect, care a fost luat în calcul, nu este destul de popular. Doamna Hildegard Puvac, de la Integrare Europeană, se pare că a ieșit din cărți din cauza că nu este destul de populară, iar celelalte nume vehiculate, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu sau fostul ministru de finanțe Florin Georgescu, s-ar putea să nu-i țină piept lui Băsescu. Primarul capitalei se bucură conform unor sondaje de opinie de 70% din simpatiile bucureștenilor. Așadar, pentru a-i disloca pe cei mai populari miniștri, ar fi necesară o remaniere guvernamentală, deși unele voci din interiorul partidului de guvernământ cred că nu ar fi neapărat necesar ca aceștia să renunțe la fotolile ministeriale pentru a face campanie electorală. Câțiva dintre aceștia s-au antrenat la alegerile care au avut loc acum 2 săptămâni în mai multe sate, de pildă Ioan Rus, ministrul prognozei Leonard Cazan sau ministrul propagandei Vasile Dâncu. Niciunul dintre ei nu a dat încă socoteală pe ce bani au mers pentru a face campanie electorală. Este așteptată, după cum a sugerat senatorul Ioan Solcanu, după delegația permanentă PSD, o remaniere guvernamentală la sfârșitul verii, în spiritul celor spuse de Ion Iliescu, care a observat săptămâna trecută că ar fi necesară împrospătarea cabinetului Năstase. Vicepreședintele PSD Ion Solcanu l-a criticat în același context pe Octav Cosmâncă, ministrul administrației publice locale, că tot anunță schimbări de prefect și nu pune în aplicare aceste amenințări.
E drept că domnul ministru Cosmâncă, de vreo mai bine de o jumătate de an, tot spune că schimbă prefect, schimbă prefect. Până acum nu a reușit să schimbe, e tot amenință pe cum lupul astână. Este pentru mine inexplicabil de ce nu operează, adică de ce nu vine cu propunerile respective în cadrul delegației permanente, și am clarificat lucrurile acestea, pentru că această amenințare mereu de schimbare determină oarecare inactivitate a prefecților.
Vicepreședintele PSD Ion Solcanu a recunoscut de asemenea implicit că s-au virat prin hotărâri de guvern bani în locurile în care partidul de guvernământ are președinția ai consiliilor județene sau în locurile unde PSD este interesat să investească, așa cum s-a întâmplat în mai multe sate și comune unde au avut loc alegeri în aceste săptămâni și unde cabinetul Năstase a alocat bani pentru asfaltări de drumuri, canalizări și alte lucrări edilitare. În felul acesta, oamenii au fost convinși să voteze candidatul PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pornind de la numeroasele semne de întrebare legate de definirea în spirit și lideră PSD-iste a incompatibilităților, Nicolae Constantin Munteanu și-a intitulat punctul său de vedere de astăzi cu legea pre-lege călcând.
Acum câtva timp, doi parlamentari ai unui partid de opoziție schimbau culoarele politice, spunând că își dau demisia de onoare dintr-un partid care nu le recunoaște meritele. În partidul de obârșie li se spunea baroni. Din instinct de solidaritate, cei doi onorabili au sărit pârleazul la adevărații baroni și vorbesc acum în numele partidului care a oferit mai mult. Ei nu sunt victime colaterale în război dintre cele două partide care se bat pe același câmp de ideologie, ci expresia vie a derizorului în care se zbate la limita necului conceptul de onorabilitate prin balta tulbure a tranziției. Cei doi politicieni sunt exemple recente ale unui liber arbitru imoral și pofticios, care a dat mai mult traseiși politici decât șoseaua de centură, care l-a cocoțat pe unul dintre cei mai vehemenți critici ai guvernului în scaunul șefului de la Radet, care l-a plasat pe șeful corpului de control al fostei guvernări într-un fotor diplomatic și l-a readus pe unul dintre consilierii lui Radu Vasile în fruntea bucatelor ca administrator bine remunerat al unei întreprinderi falimentare. O altă persoană onorabilă făcea până mai ieri pe sociologul imparțial pentru a fi acum a cincea roată la căruța departamentului imagine al guvernului. Altul schimbă părul lupului cu blana oii, victimizându-se lacrimogen după o lungă și incoerentă telenovelă în care cântase partitura procurorului nemilos, gata oricând de sacrificii, evident ale altora. Mai tot vor vorbi despre onoare, adevăr, moralitate, despre necesitatea zidirii în vremea demolărilor. Unii dintre ei n-au încotro, mai bine un mandat în Parlament decât un mandat de la parchet. Într-o lume a nuanțelor, România a devenit o țară cenușie. Mai tot sunt nici prea prea, nici foarte foarte. Mediocritatea profitabilă lasă loc compromisului. mai bine compromis decât intransigent. Cu intransigența mor ca un câine fidel pe pragul electoral. Nu degeaba luptă parlamentare să se vindece de incompatibilități în speranța supraviețuirii politice. Nu a găsit nimeni vreo incompatibilitate când a fost vorba să sară dintr-o barcă într-alta. Când primești prețul corect, nu există incompatibilități. Din jocul compromisurilor și al flexibilității s-a născut certitudinea că și în politică mita este motorul lumii. Liderii locali PSD, flexibili ca niște fachiri și proteici ca niște amebe, au dus această concepție despre lume la perfecțiune. Păvălache, încă nearestați ai partidului, au făcut campanie electorală cu pixul. La recentele alegeri locale, parțiale, au mers în teritoriu cu pixul și au demonstrat public importanța unui zero înainte sau după o cifră bugetară. Mai toți miniștrii, parlamentare și politrucii partidului au bătut drumurile comunale, au convocat pe oameni de pe parlare pentru a învăța ce și cum să voteze dacă vor bani de la buget. Scenariul s-a repetat cu monotonie, semn că înșiși sofisticații domn Dâncu și Mitrea au căzut de acord că fără motorina mitei, motorul lumii se gripează. Nu vom ști niciodată cât a costat mini-campania electorală în care miniștrii s-au dus înarmați cu mașinile și conturile guvernului, cât au costat mesele câmpenești, mititei, benzina pentru mașini sau diurnele, și mai ales cât costă sau vor costa promisiunile electorale pentru cele câteva comune. Campania a dat roade. Oamenii care au simțit că dacă votează prost nu văd niciun ban au pus ștampila bine. Dacă se mai îndoia cineva până acum, după alegerile de acum câteva zile, a devenit clar că mita este o formă de acțiune politică. Când ai mită politică, e ușor să pari generos, doar scoți banii din buzunarul public. Mituiți cu salarii compensatorii și privilegii derizorii sunt muncitori întreprinderilor care ar urma să fie vândute pe un euro. Mituiți sunt și pensionarii sau copiii de școală generală care vor primi cornul și laptele din fabricile și fermele partidului. Mituiți sunt și foștii proprietari cărora, în schimbul caselor pe care nu mai vrea nimeni să le dea înapoi, li se propun despăgubiri ridicole sau acțiuni la întreprinderi în faliment. Mituiți sunt uneori chiar și unii dintre jurnaliștii a căror intransigență este cumpărată cu un bilet gratuit la vizitele externe ale premierului, cu prețul unei publicități sau cu un salariu prin ciară. Această mită de stat este împlinită în mod armonios cu minciuna oficială. Acum câteva zile, ministrul informației publice părea mirat de faptul că informațiile referitoare la o posibilă remaniere țin odată la 3 sau 4 luni în prima pagină, deși ele nu conțin un dram de adevăr. El spune atunci că e posibil ca unii dintre colegii săi să lanseze astfel de zvonuri pentru a testa reacția presii. Domnul Dâncu este autorul câtovor strategii de presă pe care de asemenea ziarele le-au descoperit în cutia de scrisori și le-au publicat fără să pregete. Ministrul Dâncu continuă de fapt ceea ce începuse Adrian Năstase când spunea că presa este cea care întreține artificial tema alegerilor anticipate, deși primul și cel mai plictisitor susținător al ideii fusese însuși primul ministru. Tot presa ar fi inventat și corupția într-un partid mai curat ca o fată mare, dintr-un sat fără baie comunală și cu fântânele secate. Capodoperele minciunei și mite oficiale rămân tomurile de gargară guvernamentală în care ni se demonstrează că asemenea ideologii și statistica sau aritmetica pot face din noi orice. Mita și minciuna sunt doar două piscuri gemene ale unui relief mult mai accidentat, ornat cu petardele și fumigenele campaniilor de imagine ale PSD. Politică înaltă pe aceste piscuri se face. De pe piscul mitei se stă cu fața către cetățean, pe piscul minciunii se pune urechea la pământ pentru a asculta grijile populației. N-au încotro, acolo sus nu mai sunt locuri nici în picioare. Chiar și pentru asta trebuie să dai ceva mită. Iar dacă îi cobor de pe piscul mitei, ei rămân fără portofelul bugetar din care își extrag forța de convingere și nu le mai rămâne bani nici de un bacșiș. Dacă îi cobor de pe vârful minciunii, rămân fără grai. Devin cetățeni obișnuiți, cam abulici și imorali, certați cu gramatica și cu legea, pe care chiar și procurorul șef al parchetului anticorupție n-ar pregeta să-i bage în anchetă pentru a le extrage corupția din gură. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ați dat postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii, actualitatea internațională de astăzi, 15 mai. Reprezintă recentele atacuri teroriste o reapariție în forță a rețelei Al-Qaeda? Comuniștii iracheni speră să aibă un cuvânt de spus în viitorul guvern de la Bagdad. Guvernul britanic începe consultări intense referitoare la adoptarea monedei euro și un punct de vedere din Financial Times despre semnificațiile devalorizării dolarului. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revistă a principalilor titluri ale actualității internaționale. Un nou atentat în Israel, în orașul Afula, din nordul țării. Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost rănite. Președintele american George Bush declară că, în ciuda atentatelor din Israel, dorește ca procesul de pace din Orientul Mijlociu să meargă înainte. Președintele francez Jacques Chirac afirmă că proiectul de rezoluție american referitor la Irak oferă Națiunilor Unite un rol insuficient, însă Parisul nu-i va opune dreptul său de veto în Consiliul de Securitate. Mii de șiiți musulmani iracheni au demonstrat astăzi la Bagdad pentru a cere retragerea forțelor americane și crearea unui nou guvern irachian. Miniștrii apărării ai Uniunii Europene au anunțat că Forța Europeană de Reacție Rapidă, formată din 60.000 de militari, este gata să-și asume responsabilități în cadrul unor operațiuni de menținere a păcii. Harry Fleischer, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a afirmat că va părăsi acest post în această vară. El a precizat că dorește să părăsească funcția înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2004. Atentatele teroriste de proporții de săptămâna trecută din Arabia Saudită și din Maroc au provocat moartea peste 70 de persoane și au făcut sute de răniți. Dimensiunile și precizia atacurilor au zdruncinat convingerile celor ce credeau că s-au înregistrat progrese importante în ce privește anihilarea grupărilor teroriste. Analiștii se întreabă acum dacă recentele atentate nu reprezintă cumva o revenire în forță a rețelei teroriste Al-Qaeda. O analiză pe această temă a colegului nostru Brefni Orurk este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Terorismul și-a făcut din nou apariția pe scena internațională odată cu bombardarea la sfârșitul săptămânii trecute a unor ținte străine de la Riad și Casablanca. 75 de morți, între care 22 atentatori înșiși și sute de răniți. Similaritatea metodelor folosite în atacurile din ambele orașe sugerează că există o legătură între cele două operațiuni. E deocamdată imposibil de spus cu certitudine cine se află în spatele atentatelor. Oficialități responsabile cu contraterorismul bănuiesc rețeaua Al-Qaeda, alungată din Afganistan anul trecut în războiul condus de Statele Unite. Jonathan Stevenson, analist la Institutul de Studii Strategice de la Londra, e de părere că Al-Qaeda nu mai are atât de multă putere din cauza că la ora actuală se știu mai multe lucruri despre ea. Jonathan Stevenson.
They are still a potent and viable terrorist force.
Al-Qaeda este încă o forță teroristă puternică, deși cred că se poate spune că nu e chiar atât de puternică așa cum era înainte de 11 septembrie 2001, și asta din simplul motiv că noi știm acum mai multe despre ei, spune analistul de la Institutul de Studii Strategice din Londra. Ar putea fi însă prematur să tragem concluzia că Al-Qaeda înflorește din nou. Atentatele de la sfârșitul săptămânii au avut loc în țări islamice, cu mișcări fundamentaliste semnificative. Cu alte cuvinte, ele au fost puse la cale într-un mediu favorabil și nu în Statele Unite sau Europa Occidentală, unde măsurile de securitate ar fi făcut mai dificile lansarea lor. În plus, a fost vorba despre așa numite ținte soft, ținte ușoare, adică o zonă rezidențială, un club social, un restaurant și altele asemenea. Chiar dacă aceste locuri au avut aranjamentele lor de securitate, securitate, ele au fost mult mai vulnerabile decât ținte militare sau guvernamentale. Iar țintele nu erau americane, astfel încât dacă presupusa intenție era de a ataca America după războaiele din Afganistan și Irak, atunci aceste atacuri pot fi considerate ca eșuate. Potrivit lui Jonathan Stevenson, asta ar putea sugera că, deși teroriștii sunt activi, e posibil ca ei să fie prea slăbiți acum pentru a ataca ținta lor principală, Statele Unite. Sunt însă atentatele de la Riad și Casablanca un semn al puterii rețelei teroriste internaționale sau, dimpotrivă, un semn al slăbiciunii ei? Dan Keoin, analist pe probleme de securitate la Centrul pentru Reformă Europeană de la Londra, spune că atacurile sunt mai degrabă o demonstrație că rețeaua teroristă continuă să fie activă. Distrugerea rețelei Al-Qaeda nu va fi deloc ușoară, iar analiștii avertizează că vor mai avea loc atentate teroriste înainte de distrugerea rețelei sau dacă ea va fi distrusă.
Actualitatea internațională continuă cu analiză pe tema rolului pe care ar dori să și-l asume în viitorul peisaj politic de la Bagdad, Partidul Comunist Irachian. Dar despre șansele de ascensiune ale acestui partid aflăm mai multe de la corespondentul nostru din Bagdad, Valentinas Mitas, o relatare prezentată de Oana Serafim.
Partidul Comunist Irachian a apărut în 1934 și este unul dintre cele mai vechi partide seculare din Irak. O vizită la sediul partidului din Bagdad a fost pentru corespondentul postului nostru de radio ca o întoarcere în trecut. O reîntâlnire cu lozincile comuniste, cu steagurile roșii și cu acel entuziasm prezentat de filmele de propagandă dinaintea Revoluției Bolșevice. Nuh Ibrahim este tâmplar și a intrat recent în Partidul Comunist. Partidul Comunist reprezintă ambițiile clasei muncitoare și îngrijorările poporului irachian și dorințele noastre ale oamenilor educați și fii ai acestui popor. Și noi ne regăsim în programul comuniștilor. Noara este studentă și ea spune că a atras-o Partidul Comunist pentru că vorbește despre egalitate. Am intrat în partid pentru că ne cere să susținem libertatea și pentru că sprijină toate facțiunile din această țară. Partidul Comunist nu face deosebiri între sunii și șia sau între musulmani și creștini. Alia Oda, care face parte din Comitetul Central al Partidului Comunist Irachian, spune că prăbușirea regimurilor comuniste în Europa și în Uniunea Sovietică s-a datorat unei probleme de ideologie. Oda afirmă că Partidul Comunist Irachian promovează existența unui sector particular în cadrul unei economii controlate de stat și că va face alianțe cu orice partid care va susține ceea ce el numește interesele poporului irachian. El i-a declarat în rusă corespondentului nostru. Partidul Baas a reprezentat ceea ce ei au numit socialismul arab, dar noi știm că există un singur fel de socialism, și anume socialismul științific, nu socialismul arab. Corespondentul nostru, Valentina Smite, relatează că partidul este foarte activ în Bagdad, încercând să recruteze cât mai mulți membri. Alia Oda, deși a evitat cu abilitate să spună câți membri are partidul său, a declarat că zilnic se înscriu 200-250 de persoane. Analistul politic independent Ahmed Jaber Asab crede că Partidul Comunist nu are șanse în actuala situație politică din Irak. Dacă mergi pe o stradă arabă, nu numai în Irak, și începi să vorbești despre secularism, chiar dacă nu te pronunți împotriva religiei, oamenii cred că încerci să le iei religia, să îi îndepărtezi de islam. Dar unii dintre irachienii cu care a stat de vorbă corespondentul nostru la Bagdad i-au spus că, în ciuda acestei situații, Partidul Comunist ar putea avea un viitor în Irakul postbelic. Faud, un electrician de 50 de ani, i-a explicat și de ce crede acest lucru. Văd oameni tineri care preferă să citească ziarul comuniștilor, Tariq al-Shaab, mai degrabă decât alte publicații. Asta e ceea ce văd eu pe străzi în fiecare zi.
Ziua de astăzi marchează debutul unei perioade de intense consultări individuale, fără precedent, între premierul britanic Tony Blair și miniștrii cabinetului său. Iar tema acestor consultări este neobișnuită și se referă la decizia de a convoca sau nu un referendum pe tema renunțării la moneda națională și a introducerii în locul acesteia monedei unice europene, euro. Corespondența de la Londra a colegului nostru Ian Yun este rezumată de Iosif Klein Medeșan.
Miniștrii cabinetului britanic și-au petrecut sfârșitul săptămânii trecute studiind un voluminos dosar confidențial care le-a fost predat vineri de Ministerul Finanțelor. Dosarul se referă la implicațiile economice ale adoptării de către Marea Britanie a monedei unice euro. Astăzi, premierul britanic Tony Blair și ministrul finanțelor Gordon Brown urmau să înceapă consultările individuale cu miniștri pe această temă, într-un efort de a lua o decizie colectivă în privința convocării unui referendum pe marginea aderării la euro. Blair a recurs la asemenea consultări fără precedent, deoarece mulți britanici și jumătate din propriul cabinet au exprimat rezerve în ce privește renunțarea la moneda națională, lira sterlină, iar Partidul Conservator din opoziție și-a modificat atitudinea sceptică de până acum într-una de ostilitate deschisă, într-atât încât liderul conservator, Ian Duncan Smith, a îndemnat recent guvernul să permită populației să decidă prin referendum dacă dorește să adere sau nu la moneda comună europeană.
If Tony Blair believes that we should join the euro, if he chooses...
Dacă Tony Blair crede că trebuie să adoptăm moneda euro, dacă alege să prelungească incertitudinea, dacă nu dorește să se ocupe de serviciile noastre publice cu prioritate, atunci trebuie să spună acest lucru și să convoace un referendum pentru a afla cu exactitate ce gândește poporul britanic, afirmă liderul conservator Ian Duncan Smith. În orice caz, procesul de consultări pe această temă al cabinetului britanic a demarat, iar la 9 iunie, peste 3 săptămâni, ministrul finanțelor Gordon Brown va fi așteptat în Parlament cu o decizie pe tema referendumului. Majoritatea experților sunt de părere că Brown a ajuns deja la concluzia că Marea Britanie nu este pregătită să adere la sistemul euro. Dar tocmai pentru a contracara o asemenea opinie, premierul Blair, care se pronunța alături de alți câțiva membri ai cabinetului său pentru adoptarea euro, a recurs la asemenea consultări în cadrul cabinetului. Așa numiții eurosceptici atrag atenția asupra problemelor de management ale actualei zone euro, formată din 12 țări. Spre exemplu, dificultățile în ce privește stabilirea unei rate a dobânzilor care să se potrivească atât economiilor cu o inflație ridicată, dar și celor cu una scăzută. Ei cred de asemenea că Marea Britanie ar trebui să mai aștepte până ce ritmurile sale economice se vor potrivi mai bine cu cele ale eurozonei, care trece în prezent printr-o perioadă de stagnare economică, mai ales prin motoarele sale, Franța și Germania. La rândul lor, avocații euro cred că, dincolo de avantajele pieței unice, aderarea la zona euro este în interesul unei mai bune integrări britanice în Uniunea Europeană și că, pe termen lung, Marea Britanie își poate pierde influența în chestiunile economice europene dacă nu aderă la această zonă comună. Sondajele de opinie indică faptul că majoritatea britanicilor sunt de părere că aderarea la moneda unică euro ar fi prematură în acest moment. De aceea, majoritatea experților prevăd că la 9 iunie, ministrul britanic al finanțelor va anunța, deocamdată nu pentru moment, dar poate mai târziu.
Și tot despre moneda unică europeană va fi vorba și în continuare, mai exact despre implicațiile deprecierii accentuate a dolarului față de euro pentru economiile americană și europeană. Într-un articol apărut astăzi în Financial Times, Moises Naim scrie că un dolar slab pune economia europeană în dificultate în timp ce companiile americane devin tot mai competitive. Dolarul a atins cea mai mică valoare din ultimii 4 ani în raport cu euro, iar majoritatea experților cred că moneda americană nu-și va reveni prea curând de pe această pantă descendentă. Iar acest fapt ilustrează o realitate care nu a fost deocamdată de plin recunoscută pe cele două țărmuri ale Atlanticului, și anume că un dolar, a cărui valoare raportată la euro a scăzut cu 40% de la sfârșitul anului 2000 și a cărui depreciere s-a accelerat puternic în ultimele săptămâni, va avea consecințe mult mai serioase pentru relația transatlantică decât cele mai inteligente manevre diplomatice, discursuri și articole pe acest subiect. Prima și cea mai evidentă consecință, continuă Financial Times, este că Europa va fi inundată de exporturi americane, timp ce Statele Unite vor înregistra un val de turiști europeni. De asemenea, căderea dolarului va face viața grea industriilor europene, în timp ce companiile americane vor deveni tot mai competitive. Un dolar ieftin va deveni marea provocare pentru conducerea corporatistă europeană, pentru oamenii politici și pentru liderii sindicali. Managerii din zona euro se vor confrunta cu presiuni fără precedent pentru reducerea costurilor, politicienii cu păstrarea și crearea locurilor de muncă, iar liderii de sindicat cu protejarea beneficiilor generoase pe care le-au asigurat membrilor lor de-a lungul timpului. Un dolar mai slab ar putea de asemenea diminua perspectivele de liberalizare a comerțului mondial, aceasta în condițiile în care singura metodă de luptă europenilor împotriva importurilor ieftine americane rămân măsurile protecționiste. În sfârșit, realinierea ratelor de schimb va determina schimbarea modului de abordare a problemelor internaționale. În anii 90, finanțele au devenit un asemenea factor dominant în politica mondială, încât unii experți au ajuns să spună că problemele tradiționale referitoare la securitate au devenit mai puțin relevante. 11 septembrie 2001 a dovedit absurditatea acestei idei, dar curând atenția va fi refocalizată. Declinul dolarului nu va ajuta doar echilibrarea deficitului comercial american, ci și al modului în care privim lumea, conchide Financial Times. Și cu aceasta, emisiunea Actualitatea i-a sfârșit. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție.